halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 23 meter band hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogaan internet ku leenahay ee voasomali.com.
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina bisha Sebtembarna waa 7 sanadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayda subaxnimo waxaa ka mid ah golaha imaamiyada Soomaaliyeed ee waqooyiga Ameerika oo kulan ku yeeshay Minnesota, waxayna ka soo horjeesteen barnaamijka CFE ee dowladda Mareykanka ugu talagashay inay kula dagaalanto xagjirnimada.
barnaamijka CFE ee la yiraahdo bayaanka soo saaray shirkii golaha imaamiyada ee sanadlaha ahaa ee ka dhacay Minneapolis, warcad ayaan ka sii daynay oo aan ka soo horjeedno oo aan la waafaqsanahay organizationska ama ururada muslimiinta ee Mareykanka.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan 16 dal ee Afrika ee kaalimaha ugu horeeya ka gala dhinaca dowlad wanaaga,
arday Soomaali ah oo deeq waxbarasho ka helay dalka Masar qaybtii ugu horreysana ay gaadhay magaalada Qaahira.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal, balse ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
dalalka midowga Yurub ayaa isu diyaarinaya mowjado kale oo qaxooti ah. boqolaal qaxooti ah ayaa shalay axaddii gaadhay xarun tareenada laga raaco oo ku taala caasimada dalka Austria ee Vienna, kuwaas oo ka soo gudbay dhinaca dalka Hungary. dadka ka hawlgala arrimaha gargaarka ee dalka Austria iyo weliba shaqaale tabaruc ku shaqeynaya ayaa dadkan qaxootiga ah u qaybiyay shaah, sigaar, cuntooyin kala duwan, dhar iyo weliba bustayaal. Cabdi Malik Al Khalid oo ah arday baranaya caafimaadka isla markaana ka soo qaxay dalka Syria ayaa sheegay inuu rumaysan kari la yahay sida fiican ee loo soo dhaweeyay markii uu ka soo degay tareenka, wuxuuna sheegay inuu doonayo inuu u sii gudbo dalka Jarmalka, isagoo hadalkiisa sii raaciyay inuu rajo badan ka qabo in xukuumadda dalka Jarmalku ay ka caawiso inuu sii wato waxbarashadiisa caafimaad. hase ahaatee walaaca ugu badan ee midowga Yurub ay muujinayaan ayaa ah in tiradan badan ee muslimiinta qaxootiga ahi ay beddesho tirada dadka ku nool Yurub, waxaana walaaca sabab u ah iyada oo ay yartahay tirada dhalmada ee reer Yurub.
maleeshiyaadka kurdiyiinta ayaa weeraray kolonyo ciidamada Turkiga oo shalay oo xad ah maraya meel u dhow xuduudda Iran iyo Ciraaq, waxaana weerarkani sii fogeynayaa rajadii laga qabay in nabad ay gaaraan dhinacyadaasi. maleeshiyaadkan dagaalka duurgalka ah ku jira ee kurdiyiinta ayaa sheegay inay dileen 15 ka mid a ciidamada Turkiga kadib markay rasaas ku fureen laba gaari oo kuwa militariga oo ay la socdeen gobolka la yiraahdo Hakkari. tirada dhabta ee dhimashada ayaan si madax bannaan loo xaqiijin. ra-iisul wasaaraha Turkiga Ahmed Davutoğlu ayaa si degdeg ah ugu laabtay magaalada Ankara isagoo ku sugnaa markii hore magaalada Konya. kulan degdeg ah oo xagga ammaanka awgiis madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa telefishinka dalkaasi isna ka sheegay in qaab ama istaraatiijiyad cusub oo loo samayn doono taasoo lagula dagaalamayo kooxda PKK.
hogaamiyaha mucaaradka dalka Koonfurta Suudaan ayaa sheegay in ay dhaqan gelin doonaan heshiiskii nabadeed ee la saxeexay hore loo saxeexay ay maalinta salaasada dhaqan gelin doonaan, kaas oo qayb ka ahaa dadaallo la doonayay in dib loogu soo celiyo nabadda isla markaana lagu xalliyo xiisadda dalkaas ka taagan muddada 2 sano ah. madaxweyne ku-xigeenkii hore Riyaag Mashaar ayaa u sheegay v o a inay ka go'an tahay dhinaciisa in uu si buuxda u dhaqangeliyo heshiiska, wuxuuse sheegay in uu dhexdhexaadiyaasha u bandhigay xadgudubyada joogtada ah ee ka imanaya dhinaca xukuumadda.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a Washington. golaha imaamiyada Soomaaliyeed ee Waqooyiga Ameerika ayaa kulan ku yeeshay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Golaha imaamiyada ayaa ka soo horjeestay barnaamijka CVE oo ay dawladda Mareykanka kula dagaalamayso arrimaha xaqjirnimada, iyagoo sheegay inuu yahay mid dhibaato ku ah bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka. Maxamuud Mascada ayaa wareystay Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Cumar, gudoomiyaha golaha shuurada ee golaha imaamiyada, ugu horeyn waxa uu weydiiyey qodobada lagaga hadlay kulanka culimada ay isugu yimaadeen.
Sanadka waxaan ciwaanka shirka waxaa loo bixiyey kolba culimada soo xula mawduuca. Marka ciwaanka shirka waxaa la yidhahdaa Siraatul Mustaqiim, jidka toosan. Jidka toosan waxaan ugu dooranay ciwaankaas waxa aada u batay magacyada diiniga ah, khilaafaadka, dad badan inay maaragtay isaga darsanto waddadii toosnayd iyo waxyaalaha loo ekeysiyey waddada toosan oo baadilka ah. Marka dadka in loo caddeeyo waddada toosan ee Ilaahay aan weydiisano subxaanahu wa tacaala, ihdina siraata almustaqiim, aan idhaahno markasta Ilaahu nagu toosi waddada toosan, oo muhiim ah in u caddahay waddadaas qofka maxay tahay waddada toosan, maxaa lagu garanayaa, calaamadaheeda maxay yihiin, si dadka ay diinta uga saxanto.
Waad la socotaa oo dhinaca dhallinyarada, in dhaweydba gobolkan dhibaatooyin fara badan ayaa ka jiray, hadday noqon lahayd dhallinyaro ku biiraysa argagixisada iyo qolooyinka diimaha ku dagaalama magacooda, dhinacaas maxaad dhallinta kala hadasheen, barnaamijyo dhallinyaradaas aad ugu talagasheen ma soo bandhigteen?
Haa, dhinaca culays weyn ayaan saarnay, gaar ahaan dhinaca dhallinyarada. Waa dhinaca aqoontan ay ugu yar tahay, in la lumiyana ay sahlan tahay. Waa dhinaca ugu khatarsan, oo marka dhallinyaro yar wax sameeyaan la taarget garaynayo dadkii muslimiinta ahaa iyo maraakiistoodii iyo dacwadoodii iyo dadkii culimada ahaa culimaa xiran hadda oo maaragtay aad ogtihiin Sheekh Maxamed Khadar iyo Sheekh Ciise ayaa xiran, waxaa ay ku xiran yihiin wiil telefoon diray oo maaragtay xilligii waagii Itoobiyaan ka soo galeen telefoon u diray ceyrow oo yiri kala hadlay telefoonkaasoo la taabgaray keliya, ayaa intaasoo culimaa u xiran yihiin. Maxay ninkaas masaajidka ku tukan jiray? Marka dhalinyarada waxaan barnaamij wax ku jira aad u fara badan oo dhalinyarada gaar ahaan sidee dhalinyarada uga badbaadi kartaa dhibaatooyinka qallooca, sidee maaragtay doorka ay leeyihiin muxuu yahay, sidee lagu daaweyn karaa, yaa qofka xaggee cilmiga ka qaadanayaan, sidee cilmiga u raadsadaan, waddada toosan maxay tahay, sidee haddii jihaad ay galaan jihaadka saxda ah muxuu yahay, magac kastoo iska soo yeero ma iska aadi karaan iyagoon waxna aanan maaragtay ogeyn culimadii la tashan. Waxaasoo dhan aan kofar garaynay barnaamijyo aad u badan oo noocaasa insha allahu tacaala.
Wagartay sidoo kale waxaan arkay inaad bilowdeen tartan qur-aanka lagu tartamayo oo dabcan sida ka muuqanaysay laleeyahay markii sanadkii ugu horreysay, haddaad tartankaas iyo warbixiniga siiso.
Tartanka qur-aanka waagii hore tartanna way dhaceen, laakiin kan waa mid weyn oo loogu talagalay Waqooyiga Mareykanka ilaa Canada ayaa lagaga soo qayb galay. Waa musaabaqa Qur-aan Kariim oo sanadkan bilownay, iyadana waxay dhex socotaa mu'tamarka. Intaasoo masaajida waxay ku tartamayaan Qur-aanka, insha allah waxay ku tartamayaan 30 juz, 15 juz iyo juska cama u hooseeyo, si dadku uga qayb galaan iyo codka wanaagsan.
Golihii imaamiyada ee Waqooyiga Ameerika ayaa dabcan sida aad ii sheegtay barnaamijkan soo qaban qaabiyey sanad kastana soo qabaabiyey, oo masaajidkiina Abubakarna uu hormood u yahay. Gobolka Minnesotana in dhaweydba waxaa ka socday arrimo la isku diidan yahay oo culimada Islaamku ay siyaabo kala gedisan u arkayeen, oo ah barnaamijka argagixisa la dagaalanka gudaha dalka Mareykanka ee aqalka cadee Mareykanka iyo xeraaliyaha guud dowladda federaalka ku qaabisan gobolka Minnesota ay hormood ka ahaayeen. Arrintaas iyada ah adinku maxaad ka qaadateen, maxaad si ilaahay hadda barnaamijkaasi kala socoteen?
Bismillah, barnaamijka CVE la yiraahda bayaanan ka soo saarnay shirkii golaha imaamiyada sanadlaha ahaa ee ka dhacay Minneapolis, warcad ayaan ka sii daynay oo aan ka soo horjeedno, oo aan la waafaqsanahay organizationska ama ururada muslimiinta ee Mareykanka. Maaha inaan la dagaalsanahay argagixisada in lala dagaalamo, oo dadka argagixisada ay laynayaan ama ay dilayaan ama gaalaysiinayaan dadka culimada u horreeyo ama maraakiista muslimiinta, waana la dagaalanay anaga ka miska Abubakar iyo majliska masaajidiisa oo dhanna waa la kala dagaalanay. daahirada xadgudubka diineed ah. Laakiin barnaamijkan waa barnaamij qof meel laga keenay aanan garanayn anaga, oo yacni dadkii ittihaam ku abuurayo oo dadkii wax xirxirayay oo wax broskuut gareynayay ayaa waxay leeyihin lacagaan bixinaynaa marka halala dagaalamo, dadkii marka uu isku diraayo dhiba imaanaya meeshii. Marka barnaamijka waxaan waxay u arkeen muslimiinta dhammaantood sida hay-adda Care oo aad maarat muslimiinta u dooda oo garanaysa meelaha khatarta ka imaanayso, iyo organizationka muslimiinta sida ISNA muslimiinta ka jirta waddanka. Waxay u arkeen barnaamijka markay daraaseeyeen inuu yahay barnaamij khatar ku yahay societyga muslimiinta.
Laakiin culimo kale oo fara badan oo weliba kuwa Soomaaliyeed u badan yihiinna barnaamijka way taageersan yihiin, waxay u arkayaan inuu yahay barnaamij aan dhibaato ku ahayn bulshada.
Waa laga yaabaa aragtidooda iyo qofba aragtidiisu leeyahay, laakiin annaga waxaan u arkaynaa inuu yahay barnaamij dhib ku ah dadkaas muslimiinta, oo ah in ayaga la isku jeestaan ay noqdaan qaarna qaar la tuunsan yahay, qaarna ayagii shaqadii hooyay hay-adda dowladaha ay qaban lahaayeen sida FBI-da iyo law enforcement-ka ay qaban lahaayeen, in annagii in la yidhaahdo qabta adinkii.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Cumar, gudoomiyaha golaha shuurada ee golaha imaamiyada, oo u waramayay Maxamuud Mascade.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a Washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan. warbixin ay soo saartay hay-adda Mo Ibrahim oo ah hay-ad uu leeyahay maalqabeen reer Suudaan ah oo haysta dhalashada dalka Britain ayaa lagu soo gudbiyey 16 dal ee wadamada qaaradda Afrika tirsan ay raahdeen, halka ugu sarreysana ka galay dowlad wanaaga. Sidoo kalena Soomaaliya ayaa ka gashay halka ugu hooseysa 20 dal oo qiimeyn lagu sameeyey hanaankooda dowlad wanaaga. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan oo studio ay gula sugan ayaa arrimahan ka wareystay Dr. Cabdiraxmaan Bayle Ducaale oo madax u ah barnaamijka gaarka ah ee Bangiga Horumarinta Afrika oo xaruntiisu tahay magaalada Azerbaijan ee dalka Ivory Coast. Ugu horeyna waxay weydiisay qaabka ay hay-addani u sameysay qiimeynta.
Waxa qiimeynta iskale ninka la yidhaa Mo Ibrahim in fact oo ah nin Suudaaniya oo bilyaneer oo lacag ka sameeyey telefoonada iyo telecommunicationka. Isagaa markaa hab loo maamulo ayuu sameeyey wadanada lagu kala habeeyo dowladnimo wanaaga. Marka isagu wuxuu eegaa amniga wadanka ka jira iyo levelkiisa, qawaaniinta iyo shuruucda wadanka, sida loo soo habeeyo, iyo sida xuquuqa insaanka iyo dowladda sida ay u xaq dhowrto ayuu eegaa. Waxaa kaloo eegaa dhaqaalaha iyo sida isku filaanshaha loo hore loogu mariyo, iyo sida loo qaybsado loo qaybiyo waxyaalaha dalka soo gala, iyo tacliinta iyo sinaanta tacliinta iyo waxbarashada. waxaasoo dhan buu eegaa. Markaas dabeetana sameeya waxaa la yidhahdaa indexka, sababu aragtay maanta waxa uu sareeya Mauritius. Yacni dowladnimo wanaagu kuma xidhnaa xajmiga wadanka iyo baaxadda wadanku leeyahay, xataa hantida uu leeyahay kuma xidhna. Populationku intuu leegya kuma xidhno. Mauritius wadankaa la yidhaahdaa waa milyan iyo bar buu ka yaryahay. Wadana fara badan oo intaasoo 100 million ay Afrika leedahay, haddana iyaga ka maamulmaysa. Marka macnaheedu waxay noqotay waxa weeye, sidayn isku maamulaa dadiyadoo meel isugu yimi, sidayn isku maamulaa oo iswada afkartay. Marka waxa weeye halka Mauritius ka tahay number one, in fact waxaa la sameeyey waxa weeye 20 wadano Afrika. Soomaaliya waa ta 20 weeyaan ugu hooseysa. waxaan u malaynayaa 4-5 sanado ugu dambeysaba inay sida ahayd, haddaanay kala badnay maanta. Laakiin waan hubaa
waa wadanka 20 waxaa kaloo jira wadamo kale iyana la sheegay in intii hore ay ahaayeen ay ka soo liidanayaan. Marka Soomaaliya oo kale hadda marka la fiiriyo, xagee laga eegay oo qaybtaasi ay ku gashay ugu hooseysa dowladnimo wanaag?
Yes, runtaa weeyaan dowlado soo liidanaya way jiraan oo magacyadooda meesha ku qoran tahay, waana dowladaha imika dagaalada cusubi ay ka socdaan wadanada carabta qaarkood ka mid tahay Afrika ku dhaqan Soomaaliya haddii la iskarab dhigo maanta iyo shan sano horteed, xaqiiqadu waxay tahay inay ka wanaagsan yihiin maanta. Laakiin markuu waddanku gaaro heer aada iyo aada iyo aada iyo aada hooseeya, xataa adigoo kor usoo baxay baad weli hooseysaa. Sidaa daraaddeed baa wixii la eegaaba wax aada iyo aada nusqaani ugu jirta iyo wixii u dhiman yihiin. Sidaasaana loo qiimeeyey inay Soomaaliya weli hooseyso. Dowlad kale oo ka hooseyn karta inaanay jirin, dowladda Central Africa baa ku xigta oo iyadana dhibaatooyin ka taagan aada aada og tahay. Markaa sidaasaan u malaynayaa anigu inay qiyaastii ay islaa u eegeen.
Guud ahaan marka la qiimeynayo wadamada Afrika, waxaad moodaa shantii sano ugu dambeysay in wax badan oo wanaagsani ay Afrika ka soo baxayeen. Warbixintu ma xustay sababaha keenay isbedelada wanaagsan ee Afrika?
Isbedelka ugu horeeya ee wanaaga keenay ismaamul wanaaga waxa weeye doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda oo wadana fara badan kahana qaatay. Waxaana la leeyahay waxa weeyaan waxyaalaha ugu horeeya dowlad wanaagu waxa weeyaan ku heshiino hab aan isku maamulo, qawaaniinteedana dhiganno. Doorashada dadka ugu sarreeya dowladda ayaana ugu horeeya arrintaas, oo madaxweynaha iyo wasaaraduhu kamid yihiin, wasaaradda ama baarlamaan kamid yihiin, xuquuqda iyo sida loo ilaaliyo maxkamadu kamid yihiin, maamulka lacagaha iyo accountant generalka iyo arrimahaas kamid yihiin. Marka qof dembi galo, habka loo qofka dembiga loogu qaadayo isagoon isaga meel lagaga dhicin, nationkana meel lagaga dhicin, waxaasoo dhan baa soo hagaagayay Afrika soo hagaagaya. Marka doorashooyinku waxaa kamid ah farogsanaa la eegay madaxweynihii laga helay inuu dhaxlo, waa laga helay salaamu calaykum halkaa ka baxo, waana awal jiri jirin baa imika jirta. Dowladaha intooda badan haddaad eegto imika, taasi waxay ka tahay number one item ayay ka tahay. Waxyaalo kaloo fara badan oo xagga maamulka ana iyagana way soo wanaagsanaanayeen. Dowlado fara badan baa jiro resource helayay oo resourceka ay helayay hanti ma guurtaa helayay, oo hantidaa ma guurtadaa lala habeeyey sidii loola habeeyeyna ugu dhaqmay. Mauritius imika waa number one, Cape Verde baa ku dhigto iyadana aada u wanaagsan, Botswana meelaha intooda badan iyada number one ahaan jirta weligeedba. Botswana sidaa ka warqabtay waxa weeye waddan aada iyo aada iyo aada u liito ahaan jirta.
Marka wax talooyina ma la siiyey wadamada liita iyo kuwa sii liita Soomaaliya ay ka mid tahay?
Falastiin waxaan kuu sheegay waxa weeye hadda aan ka soo qaadano bankan weyd banka la yidhaahda 15 billion buu sanadkii Afrika geliya, 15 billion African Development Bankan imikaan ka hadlayaana ilaa 10 billion ayuu geliyaa. Hadda million maahe, waa billion wey sanad walba. Waxyaalaha la eego waxaa kamid a dhaqaaluhu halka uu taagan yahay waddankaas. Markuu dhaqaalihii sii liitaba, marka dakhliga marka laysku qaybiyo khayraadko dhan hoodanka soo geliya dadkii jooga laysku qaybiyo, markuu sii yaraadaba caawimo badan ba ayaad helaysaan in laydin garab galo oo meeshii idinka dhiman laydin buuxiyo. Laakiin mushkiladu waxay tahay waxa weeye governance-ka dowlad wanaaga ayaa wax walba number one ah oo ka horreeya. Haddii aanu meeshii dowlad wanaag jirin, haddii aan istoorasha jirin, haddii aan kala dambayn jirin, haddii aan dollarkii lagu dhibin lagugu imanaynin, dhibaatay noqonaysa. Marka waxa weeye adduunyadu waxay tahay waxa weeyaan waxqabsada waxa laydinku daro.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Bayle Ducaale oo madax u ah barnaamijyada gaarka ah ee Bangiga Horumarinta Afrika ee xaruntiisu tahay magaalada Abidjan. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey Falastiin Axmed Iimaan oo Washington ku sugan.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Arday Soomaaliyeed ayaa deeq waxbarasho ka helay dalka Masar, waxaana magaalada Qaahira markii ugu horreysay gaaray qaybtii ugu horreysay. Wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni ayaa warkan ka soo diray Qaahira.
arday Soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka helay dawladda Masar ayaa soo gaaray magaalada Qaahira kuwaas oo ka soo duulay magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaa ii xaqiijiyay tirada ardayda Soomaalida ee soo gaartay dalkani inay gaarayaan 72 qof oo isugu jira gabdho iyo wiilal ardaydan ayaa hor u dhac u ah 200 oo arday Soomaali ah oo sanadkani deeq waxbarasho ka helay dawladda Masar waa sida ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta masaarida in ardayda Soomaalida ay soo gaaraan dalkani Masar ayaa waxaa iska kaashaday wasaaradaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladaha Soomaaliya iyo Masar kuwaas oo suurageliyay in dufcada koowaad ee ardayda Soomaalida ahi inay soo gaaraan wadankani safaaradda Soomaalida ee dalkani Masar ayaa wada dadaal ah sidii ardaydaasi loogu dhameyn lahaa tallaabooyinka suuragelin kara sidii sanadkani ay u bilaabi lahaayeen tacliintooda dhinaca jaamacadaha ardayda timid iyo kuwa lagu wado in toddobaadyada soo socda ay soo gaaraan magaalada Qaahira ayaa lagu wadaa in kulliyado kala duwan ay ka galaan jaamacadaha waddankani sanadkii hore ayay ahayd markii dawladda Masar ay sheegtay in sanadkasta deeq waxbarasho ay siin doonto arday Soomaaliyeed oo tiradooda gaaraya 200 oo qof waa markii ugu horeysay oo dawladda Masar deeqaha waxbarasho oo ay ugu talagashay ardayda Soomaalida ay kala xiriirto dawladda Soomaaliya tani markii dawladda dhexe ee Soomaaliya ay burburtay sanadii 1990-kii deeqaha waxbarasho ee dalka Masar waxaa gacanta ku hayn jiray safaaradda Soomaalida ee magaalada Qaahira sidoo kale hoggaamiyaha kooxeedyada iyo siyaasiinta Soomaalida ee xiriirka la lahaa mas'uuliyiinta dawladda Masar ayaa ka mid ahaa dadka heli jiray deeqaha waxbarasho kuwaas oo ugu faa'iideyn jiray qaraabadooda ama ka iibin jiray arday Soomaaliyeed oo u baahan waxbarashada heerka jaamacadeed Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
dhamaadka todobaadkan waxaa shaqada dib ugu soo laabanaya mudanayaasha golayaasha sharci dejinta ee Mareykanka kuwaas oo muddo bil ah fasax ku maqnaa maalmihii u dambeeyayna waxaa la arkayay mudanayaal ka tirsan golaha sanadka ee Mareykanka oo sii sheegaya halka ay u codeynayaan heshiiska hubka nukliyeerka ee dalka Iran marka la horkeeno wariyaha VOA da Michael Powman ayaa leh heshiiskani wuxuu haystaa codad ku filan oo uu ku badbaadi karo laakiin wali ma haysto codad ka hor istaagaya golaha Kongareesku inay diidaan Ismaaciil
Senator Chris Coons ayaa ku soo biiray mudanayaal kale oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan oo hore iyagu u sheegay in ay taageerayaan heshiiska lala gaaray dalka Iran.
Frankly, this is not the agreement that I had hoped for. I also have a number of serious concerns based on Iran's past.
Haddii aan si la furnaan ah u hadlo, heshiiskani ma aha kii aan rajaynayay. Waayo waxaan walaac ka qabaa sidii ay Iran u qiyaamaysay heshiisyo hore oo dhinaca hubka lagala gaaray. Hase ahaatee sida ay sameeyeen mudanayaal badan oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayuu senatorkani wuxuu leeyahay waan taageeraya heshiiska.
We cannot trust Iran, but this deal, based on distrust, verification...
Ma aamini karno dalka Iran, laakin heshiiskan iyada oo la eegayo is-aaminaad darrada jirta hubinta iyo tiirarka dhinacyada badan ee diblomaasiyadda ayuu inoo ogolaanayaa in uu yahay fursadda ugu wanaagsan ee aan uga hortegi karo in dalka Iran uu horumariyo barnaamijkiisa hubka nukliyeerka. Laakin waxaa jira senatarro ka soo horjeeda heshiiskan sida Chuck Schumer oo laga soo doorto New York isla markaana xisbiga Dimuqraadiga ku jira wuxuuna isagu ku dhawaaqay in uu ka soo horjeedo heshiiskan.
We know that despite the fact that Iran claims their nuclear program is for peaceful purposes, that they have violated the international will.
Inkasta oo Iran ay sheegato in barnaamijkeeda hubka nukliyeerka uu yahay mid la xidhiidha dhinaca nabadda, haddana inay ku xadgudbeen doonistii beesha caalamka sida lagu bayaamiyey go'aanno kala duwan oo ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Inkastoo xisbiga jamhuuriga uu si weyn ugu ololeynayo in aan heshiiskani meel marin, ayaa haddana indhuhu waxay ku jeedaan senatarrada dhiman ee ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga dhinaca ay raacaan. Laakiin madaxweyne Obama xilligan wuxuu haystaa cod ku filan oo ku taageeri kara inuu isticmaalo awooddiisa diidmada qayaxan haddiiba golaha Kongareesku uu soo diido heshiiska. tirada senatarada dhimani waxay wax weyn ka bedeli doonaan miisaanka diidmada ama ishortaagga heshiiska sida uu leeyahay Norman Eason oo hore dalka Mareykanka safiir ugu soo noqday haatanna ka tirsan macadka Brookings.
If that happens, then the resolution of disapproval won't reach the president's desk, and there'll be no need to exercise the veto.
Haddii senatarada kale ay raacaan dhinaca madaxweynaha, celinta heshiiska ma gaadhayso xafiiska madaxweynaha, taasina uma baahanayso in madaxweynuhu uu isticmaalo codka diidmada qayaxan. Waa arrin adag, laakiin waa mid meesha ku jirta. Todobaadkan dhammaadkiisa ayaa la filayaa in golaha wakiiladu uu arrintan cod u qaado.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha V O E da Michael Pullman. Hay Ismaaciil, maxaa noogu xiga?
Haatana dhinacii heesaha Falastiiney bal heystiba noo soo qaban lahayd.
Waa fanaanka Cumar Xasan Rooraye iyo fanaanada Qadra Daahir Ciga.
Wow.
Waa la isku dhameynayaa hadda heestan.
Absolutely. Falastiiney maxay jiraa anigii haweenkaba arxanama dhaxyaale
ayadana waxay tiri sidaan aabahaa dilay oo daheega roganina uguf kula midaan ahay
waaw meesha waxba ka dhacay
waa codadka macaan ee Qadra Daahir iyo Cumar Xasan Rooraye gabagaba ayuu ahaayeen guud ahaan idaacaddeenna aroornimo ilaa iyo afartintan mar kale hawada ku kulmi doono waa Ismaaciil Xuseen Farjar iyo aniga waa Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.